Jukka Pätynen, mistä tämä hanke sai nyt siemenensä, kun tässä tutkitaan näitä laatikkomallisia konserttisaleja?
Se on oikeastaan aika pitkä tarina, mutta mä sanoisin, että yksi tärkeimmistä lähtökohdista tähän tutkimuksen tekemiseen oli meidän tutkimusryhmän kanssa parisen vuotta sitten tekemä tämmöinen Euroopan kiertue näissä tunnetuissakin konserttisaleissa. Et ihan saliakustiikkaa mitattiin meidän omilla menetelmillä sieltä ja sitten oli ihan mukava, että pääsi moneen paikkaan kuuntelemaan vaikkakin meidän omaa keinotekoista orkesteria, mutta kuitenkin sillä tavalla, että sai semmoisen kohtuullisen laajan näkemyksen erilaisista saleista lyhyessä ajassa, että se oli oikeastaan tämmöinen pääasiallinen alku tälle nykyiselle tutkimussuunnalle tästä dynamiikasta. Ja sitten tietenkin tässä oli myöskin voimakkaasti taustalla se, että itsellä on kuitenkin pitkä klassimusiikin tausta ja jollain tavalla sitten koko aika mielessä on ollut se, että miten se oikeasti se musiikki kuulostaa mahdollisesti erilaiselta eri saleissa, vaikka orkesteri soittaisikin täsmälleen samalla tavalla, mutta mitä se sali sitten vaikuttaa siihen itse musiikkiin.
Mitkä salit tässä oli mukana? Jos sanotaan nyt vaikkapa ne suorakaiteen muotoiset salit.
Suorakaiteen muotoiset, eli nämä aina kenkälaatikkosalit tällä meidän Euroopan mittauskiertueella, niin oli en tiedä tuleeko järjestyksessä, mutta kiertue alkoi Amsterdamin Concertgebousta, joka on aika tunnettu ja korkealle arvostettu maailmanlaajuisesti. Ja sitten mukana oli Wienin Musikverein, joka ehkä vähiten uuden vuoden televisioidun konsertin ansiosta kuuluu myöskin näihin tunnetuimpiin saleihin. Ja sitten oli myöskin tällainen Wuppertalin Stadthalle, joka on hyvin tämmöinen vähän tunnettu ainakin vielä toistaiseksi. Ja sitten mitäs muuta meillä tässä olikaan mukana, oli Berliin Konzerthaus, joka on siis parin kilometrin päässä tästä erityyppisestä, eli viinitarhatyyppisestä filharmoniasta. Ja sitten meillä oli vielä Herkules Saal oli Münchenistä tämmöinen vähän tuntemattomampi myöskin suoraan näitä suorakaiteen muotoisen salien edustajia.
Ja sitten te vertasitte näihin enemmän ympyränmallisiin konserttisaleihin.
No joo, oikeastaan tässä hiljattain julkaistussa tutkimuksessa tämä oli se pääasiallinen lähtökohta, että minkälainen ero siinä musiikissa saattaisi tulla riippuen siitä salin yleisestä muodosta, että kuuluuko sali näihin kenkälaatikkosaleihin tai sitten johonkin toiseen kategoriaan.
Miten tuollainen koe sitten tehdään siellä konserttisalissa? Siis minkälainen tekninen laitteisto teillä oli mukana siellä, kun teitte mittauksia?
No varsinaiset mittaukset on tehty tällä meidän niin kutsutulla Kaiutin orkesterilla, joka itse asiassa oli tämän mun alun perin tämän väitöskirjan kantava teema. Eli käytännössä tämä laitteisto, jos sitä sellaiseksi voi kutsua, niin koostuu reilusta 30 kaiuttimesta, jotka tarkkaan ennalta määriteltyyn asetelmaan laitetaan lavalle vähän niin kuin markkeeraamaan perinteistä sinfoniorkesterin asetelmaa. Ja käytännössä tämä orkesteri sitten se pystytetään tarkasti tietyn suunnitelman mukaisesti ja kaikki tasot kalibroidaan niin, että käytännössä meillä on täsmälleen samanlainen orkesteri joka salissa ajasta ja paikasta riippumatta tekemässä näitä mittauksia, niin tämän orkesterin kautta sitten kaiutin kerrallaan mitataan sen salin näitä niin kuin akustisia vasteita, joka on ikään kuin se sormenjälki siinä akustiikassa. Ja mitataan sitten erilaisilla tämmöisillä tilaäänitysmenetelmillä niitä salin vasteita sitten lukuisessa eri vastaanottopisteessä, eli käytännössä minkälaisissa erityyppisissä paikoissa sitten yleisö istuu kuuntelemassa jokaisessa salissa.
Kuinka monessa pisteessä tutkitte sitä kuuntelijan kokemusta?
No se vähän vaihteli salista riippuen, että tyypillinen lukumäärä taisi olla siinä tusinan paikkeilla. Että kuitenkin jos ajatellaan, että minkälainen tuommoinen about 1500 paikkainen kenkälaatikkosali on, niin sinne saa pikkasen toisistaan poikkeavia paikkoja sinne pääkatsomoon Permannon alueella sellainen 7, 8, 9 kappaletta ja sitten eri puolilla sieltä sivuparvia ja takaparvella, niin sieltä sitten muutamia paikkoja lisää. Että se mahdollisimman semmoinen kattava otos eri puolilta salia kuitenkin sille, että me pystytään sitten tarpeen tullen arvioimaan täysin identtisiäkin paikkoja salien välillä.
Että tarkoitus oli laittaa ne kuitenkin mahdollisimman identtisesti näissä vertailtavissa saleissa?
Kyllä joo, tämä oli oikeastaan se lähtökohta, että ensinnäkin tässä tutkimuksen taustalla on se, että me mahdollisimman pitkälti pystyttäisiin vakioimaan vakioimaan ne mahdolliset muuttujat siinä akustisessa tilassa. Että ensinnäkin tämä käytön orkesteri on sitä varten, että se standardoi jollain tavalla sitten sen orkesterin, että meillä on täsmälleen samassa muodossa, samoissa paikoissa ja samalla voimakkuudella soittava orkesteri. Ja sitten toisaalta niin nämä kuuntelupisteet tai mittauspisteet siellä yleisön puolella, niin nekin pitäisi sitten valita sillä tavalla, että meillä on mahdollisimman paljon keskenään täysin vertailukelpoisia paikkoja. Ihan fyysinen etäisyys lavalta voidaan määritellä vaikka, että se on 15 metriä täsmälleen keskilinjalta tai orkesterin keskilinjalta 2 metriä sivuun, niin siinä meillä on joka salissa semmoinen paikka, että me voidaan sitten tehdä täsmälleen identtinen analyysi jälkikäteen sitten laboratorio-olosuhteessa ja kuunnella myös sitten näitä paikkoja jälkikäteen.
Niin, eli siis tosiaan se äänitetään, että sitä voi todella kuunnella, että miltä se kuulostaa missäkin paikassa.
Joo, kyllä. Tämä on itse asiassa se lopputulos, mihin me pyritään, että tässä on välissä vähän sellaista signaalin käsittelyä, että itse asiassa me ei suoraan sitä käytön orkesterin soittamaa musiikkia äänitetä siellä, vaan me, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin mitataan sen salin akustinen vaste sieltä orkesterista vähän niin kuin soitin erikseen siihen mittauspisteeseen ja sitä kautta me pystytään sitten tarkemmin analysoimaan, että miten se ääni sieltä lavalta, minkälaisia reittejä ja minkälaisilla viiveillä eri heijastuksista, niin se ääni sitten saapuu tähän varsinaiseen kuuntelupisteeseen ja jälkikäteen sitten tällaisen prosessoinnin jälkeen me pystytään liittämään näitä meidän kaiuttomia orkesteriäänityksiä sitten tähän purettuun äänikenttään ja pystytään sitten tällä tavoin saamaan parempi äänenlaatu ja tila-äänen toisto. Eli autenttisemmin pystytään sitten toistamaan se äänikenttä täällä kuunteluolosuhteessa.
Ja nyt kuunnellaan. Nyt kuunnellaan siis näytteitä hetken verran. Seuraavissa näytteissä soittaa tämä tavallaan virtuaalinen orkesteri, kaiutinorkesteri, ja näytteet pyrkivät toistamaan sen, miltä kaiutinorkesteri kuulostaa mittauspisteessä konserttisalissa. Nämä ääninäytteet on tarkoitettu kuunneltaviksi kuulokkeista. Esimerkiksi jos kuuntelette keittiön radiosta tai autostereoista, niin konserttisalien erot eivät tule selvästi esiin. Kannattaisi siis kuunnella kuulokkeilla, jos vain mahdollista. Ja mitä nyt kuunnellaan? Nyt kuunnellaan Ote Beethovenin sinfoniasta numero 8, ensimmäinen osa ja siitä tahdit 9-18. Ja ensimmäiseksi tämä kuullaan Berliinin filharmoniasta, jonka sali on niin sanottu viinitarhasali, joka muistuttaa hiukan ympyrää. Ja seuraavaksi siirrymme Helsingin musiikkitaloon, joka muistuttaa hiukan ympyrää, ei ole siis kenkälaatikon mallinen. Ja kolmanneksi mennään Berliinin Konzerthausiin, joka on kenkälaatikon mallinen. Ja kuunnellaanpa vielä, miten tämä kaikki saatiin aikaan siellä konserttisalissa. Tutkijatohtori Jukka Pätynen vastaa ensin.
Se varsinainen mittaussignaali, mitä sieltä salista sitten mitataan aina käytin kerrallaan, niin se on semmoinen taajuuspyyhkäisy, joka alkaa ihan tosi matalista taajuuksista ja sitten sulavasti menee ihan sinne kaikkein korkeimpiin ihmisen kuulemiin taajuuksiin, eli sillä saadaan katettua sitten tämä koko ihmiskuulon taajuusalue semmoisella jatkuvalla pyyhkäisyllä.
Tapio Lokki.
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me haluttaisiin sieltä niin sanottu impulssivaste, eli meidän pitäisi niin kuin impulssi räjäyttää siellä. Eli mahdollisimman lyhyt ääni, missä on kaikkia taajuuksia. Mutta jos me laitetaan semmoinen impulssikaiuttimia, niin se kaiutin menee rikki. Ja näin ollen me tehdään se tämmöisellä taajuuspyyhkäisyllä, eli jokainen taajuus kerrallaan peräjälkeen. Ja sitten se voidaan matemaattisesti jälkikäteen laskea, että me saadaan siitä semmoinen impulssi.
Niin tässä käytetään nyt siis tätä virtuaaliorkesteria. Tapio Lokki, se on vanha keksintö. Siitä oli puhettu jo muutama vuosi sitten, mutta kerro vielä kuuntelijoille, minkälainen se on.
Joo, eli niin kuin Jukka tuossa sanoi, että rakennetaan kaiuttimista orkesteri, ja ne kaiuttimet asennetaan täsmälleen samalla tavalla sinne lavalle. Mutta se, mitä sitten sieltä soitetaan sieltä kaiuttimista, niin on tämmöisiä kaiuttomia äänityksiä. Eli me ollaan sinfoniorkesterisoittajat yksi kerrallaan kaiuttamassa huoneessa äänitetty. Eli meillä on jokainen soitin omalla raidallaan, joita me voidaan sitten sijoittaa sinne kaiuttimiin sillä tavalla kuin halutaan. Ja tämän tarkoituksena on nimenomaan saada identtinen orkesteri jokaiseen saliin, jolloin me voidaan sitten verrata, että mitä se sali siihen vaikuttaa siihen ääneen.
Ainoa muuttuja on sitten se sali eikä se orkesteri.
Joo, ja sen takia juuri ne äänityksetkin tehdään ja ne vastenmittaukset juuri tarkoin määritellyiltä etäisyyksiltä samasta kohdasta, niin silloin meillä on vakioitu orkesteri ja vakioitu äänityspaikka, jotka on yhtä kaukana toisistaan. Eli ainoa, mikä muuttuu siinä ympärillä, on se konserttisalin arkkitehtuuri ja geometria.
Pystyttekö piirtämään, miten se ääni kulkee siellä, niin esimerkiksi siihen konserttisalin pohjapiirrokseen, että millä tavalla siellä minkäkinlaiset äänet kulkevat, kun orkesterista joku ääni lähtee ulos?
Kyllä pystytään, että tämä on oikeastaan sellainen aika mielenkiintoinen osa-alue, jos mietitään kuitenkin, että millä tavalla tilaääntä ja eri suunnista eri aikaan eri tavalla saapuvaa ääntä pitäisi jotenkin ilmentää sillä tavalla, koska ääntähän me ei tavallisesti voida nähdä juurikaan muuta kuin jostain erikoistapauksesta joku kappale värähtelee tai muuta, niin nimenomaan just tämmöinen analyysi, millä me pystyttäisiin mahdollisimman tarkasti välittämään ja sitten myöskin esittämään tätä äänikentän kehittymistä ajan funktiona, että käytännössä pyritään siihen, että jos ajatellaan konserttisaliakustiikkaa, niin ensimmäisenä yleisön korviin tuleva ääni lähtee tietenkin soittimesta, joka on siellä lavalla. Ja sen lisäksi sitten riippuen salin muodosta ja muista tähän saliin liittyvistä asioista, niin se ääni lähtee heijastelemaan siellä salissa. Lähimmistä pinnoista tulee ensimmäiset heijastukset kuulijalle ja ne aiheuttaa sitten tietynlaisen vaikutelman siihen äänikuvaan. Ja sitten mitä pidemmälle siinä ajassa mennään, jos mietitään sitä starttipistoolin laukausta, niin jonkin aikaa se aina salissa sitten kaikuu ja se ääni saapuu siihen kuuntelupisteeseen eri reittejä pitkin. Ja se, miten sitä sitten pitäisi pystyä selvittämään, että mistä se ääni milloinkin tulee, niin tällainen menetelmä, että piirretään esimerkiksi just pohjapiirustuksen tai sivuleikkauskaavion päälle se, että mistä ääntä milloinkin tulee, niin se on aika suureksi avuksi tässä hommassa.
Nyt monien musiikinharrastajien, konserttikävijöiden mielestä nämä tietyt konserttisalit Euroopassa ovat parhaimpia. Viinissä oleva kenkälaatikon mallinen sali ja sitten jotkut muut salit, eli on olemassa tällainen joukko musiikin kuuntelijoita, jotka tykkää tällaisista. Mitä tämä teidän tutkimus nyt osoitti näistä kenkälaatikon mallisista saleista?
Sen verran mä ehkä tarttuisin tuohon kysymyksen alkuun, että oikeastaan tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti pyritty selvittämään sitä, että mitkä salit on nimenomaan parhaita, koska tällaiset niin kuin parempi ja huonompi asiat on useimmiten hyvin pitkälti yksilökohtaisia makuasioita. Mutta sillä tavalla tämä aihe ja kysymys liittyy just tähän kenkälaatikko ja sitten mahdollisesti muun muotoisten salien väliseen eroon, että tämä tutkimus pyrki osoittamaan sen, että miten musiikin ja orkesterin soittamat nyanssit kuullaan eri tavalla eri muotoisessa salissa.
Ja miten ne kuullaan nyt kenkälaatikossa?
Tutkimuksen tulosten perusteella niin vaikuttaa siltä, että näin niin kuin yleisellä tasolla kenkälaatikkosaleissa musiikin dynamiikka ja nyanssierot hiljaisen ja voimakkaan soiton välillä korostuu aavistuksen enemmän näissä kenkälaatikkomallisissa saleissa.
Mitä siellä oikein tapahtuu, tapiologi?
Tämä on niin kuin kolmen osatekijän summa. Eli se, mitä tapahtuu, on se, että kun orkesteri soittaa hiljaa tai kovaa, niin sen orkesterin äänen sävy muuttuu hyvin paljon. Silloin kun soittaa kovempaa, niin se ääni on kirkkaampaa, eli siellä niin sanottuja yläsäveliä herää enemmän niistä soittimista. Eli se on yksi tekijä. Sitten se konserttisali tietysti se johdattaa sen äänen sinne kuuntelijalle, mutta sitten kuuntelija, eli ihminen siellä, niin riippuen sitten mistä suunnasta se ääni tulee, niin meidän päämuoto itse asiassa vaikuttaa siihen, että mitkä taajuudet korostuu enemmän. Ja nyt me osoitettiin tässä näin, että jos se ääni sattuu tulemaan tuolta sivusuunnasta tai etuviistosta, parven alareunasta ylhäältä sivu etuviistosta, niin silloin nimenomaan nämä korkeat taajuudet, mitkä on siinä forttesoitossa vahvempia kuin siinä pienosoitossa, niin ne korostuu entisestään meidän kuulon ominaisuuksien takia. Ja sen takia nämä tämmöiset kenkälaatikon malliset salit on, tai ne luo tämmöisen isomman dynamiikan.
Johtuuko se siitä, että ihmisen korva on tuolla pään sivussa ja se suuntautuu juuri sinne kenkälaatikon pitkälle seinälle, se korva silloin siinä kuuntelutilanteessa?
Joo, tai kyllä se itse se sanotaan, se on sieltä etuviistosta, sanotaan, mennään yli 30 astetta etusektorista sivulle, niin siitä sivulle päin kaikki, niin meillä on korvat molemmilla puolilla päätä ja sitten siinä itse asiassa päävälissä, niin se on hyvin helppo ymmärtää, että korkealla taajuuksella, missä aallonpituus on lyhyt, niin sen mikrofonin, mikä on itse asiassa meidän korva, niin sen takana on ikään kuin levy, eli meidän pää, joka sitten vahvistaa niitä korkeita ääniä.
Sanopas nyt sävellys, jossa tämä erityisesti tuntuisi tämmöinen.
No joku romanttinen, missä on isoja dynamiikkaeroja ja isoja crescendoja, esimerkiksi jotain Bruckneria, Mahleria, Sibeliusta, mennään ehkä vähän romanttista musiikista eteenpäinkin, mutta semmoisia teoksia, missä on isoja koko orkesterin crescendoja ja isoja dynamiikkavaihteluita, niin niissä se erityisesti tulee esiin.
Miten tämä sitten toimisi musiikkitalon tyyppisessä salissa, tämä vastaava tilanne? Miten se siellä sitten kulkee se ääni korvaan?
No siellä se tulee samalla tavalla sieltä lavalta, mutta sieltä oikeastaan puuttuu nämä tämmöiset ihan ensimmäiset heijastukset niistä. Siellä kun ei ole semmoisia sivuseiniä tai parvia, mistä alapinnoista siitä tulisi nopeasti ääntä. Eli sieltä me kuullaan oikeastaan vaan se ääni, mikä tulee sieltä lavalta ja sitten sitä jälkikajuntaa vähän myöhemmin. Ja nyt sitten me ei saada niistä optimaalisuunnista tavallaan sitä lisääntä, jolloin sitten se, mitä me tässä tutkimuksessa osoitettiin, että se dynamiikka ei ole niin iso. Ja itse asiassa musiikkitalossa käy juuri toistepäin. Eli siellä pienet äänenvoimakkuudet, hiljaisesti soitettu ääni korostuu jonkun verran, mutta sitten taas orkesterin forte ei oikeastaan kuulu kauhean lujaa sinne, varsinkaan sinne taaksepäin. Eli siellä itse asiassa dynamiikka kompressoituu jonkun verran.
Forte ei olekaan forte.
No ei ainakaan minun mielestäni ole niin lujaa kuin sen pitäisi kuulua.
Ja tämä on siis nimenomaan kysymys nyt tästä muodosta, ei niinkään materiaaleista eikä rakennusaineista.
No kyllä siihen totta kai ne materiaalitkin vaikuttaa, että itse asiassa kaikki kenkälaatikon muotoiset tai tämmöiset neliskulmaisen muotoiset salit niin eivät ole niin hyviä. Että siihen vaikuttaa sitten se pintamateriaali ja se rakennusmateriaali. Mutta näissä, mitä me nyt tutkittiin, näitä tämmöisiä vanhoja klassisia saleja, missä itse asiassa on aika paljon kivimateriaalia seinissä, niin se on niissä se dynamiikka oli selvästi suurempi.
Nämä salit, joita te tutkitte tässä, niin monet niistä kenkälaatikkomallisista siis ovat aika vanhoja saleja ja nyt tehdään sitten enemmän tuollaisia poikkeavia saleja, joissa siis yleisöä on levitettynä vähän sinne orkesterin ympärille, joka puolelle. Ja tässä kenkälaatikossa se orkesteri on siellä edessä ja sitten on se kenkälaatikko, jossa ihmiset istuvat. Mikä tässä nyt on siis ollut ideana, että on siirrytty, siis tuntuu kuin olevan muoti-ilmiö, että siirrytään tällaisiin yhä enemmän ja enemmän pyöreämallisiin saleihin, eikä tähän kenkälaatikkoon, joka siis tarjoaa ilmeisesti aika suuren musikaalisen elämyksen?
Se on hyvä kysymys. Arkkitehtuuri elää tietenkin ja halutaan tehdä uudenmallisia ratkaisuja. Tämähän lähti liikkeelle 60-luvulla Berliinistä, missä monet sanovat, että tehtiin Herbert Karajanille oma sali, koska hänellä oli niin iso ego, että hän totesi, että on kiva, että ihmiset näkevät hänet myös edestäpäin ja sitten sinne saatiin paljon paikkoja sinne lavan taakse. Ja siitä sitten tehtiin tämmöisiä. Mutta tuonhan itse asiassa Konsertgebouwssakin, mikä on valmistunut Amsterdamissa, joka on valmistunut 1870, niin sielläkin on jonkun verran paikkoja siellä orkesterin takana. Mutta niitä on ehkä ajateltu silleen kuorolle ja ehkä sitä kautta, mutta nykyään siellä on paljon yleisöä myös. Mutta ehkä siitä Berliinistä lähtien sitten on enemmän tehty tämmöisiä, että yleisö on joka puolella. Ja se on vähän toisenlainen enämys. Se on visuaalisesti ehkä kivempaa, näkee enemmän, mitä se orkesteri toimii ja näkee, mitä kapellimestari tekee, myös naaman ilmeitä. Mutta se ei sen akustiikan kannalta ole kyllä välttämättä paras ratkaisu.
Kumpi tässä nyt ratkaisee sitten enemmän tällä hetkellä? Siis tämä akustiikka vai tämä arkkitehtuuri ja se, että yleisön jäsenet näkevät toisensa?
No ilmeisesti arkkitehtuuri ratkaisee enemmän, koska näitä nyt tällä hetkellä rakennetaan ympäri maailmaa enemmän.
Kuinka pitkälle se on ollut siis johtunut siitä, että ei ole aiemmin mallinnettu tätä tilannetta, jonka te nyt olette sitten tehneet? Että tarkoittaisiko tämä käytännössä sitä, että jatkossa tulisi ehkä enemmän sitten jo alkaisi tulla myöskin näitä kenkälaatikkoja?
No sanotaan, että me toivotaan niin, koska me tykkäämme huomattavasti enemmän niistä ja meidän mielestä ne tukee paremmin itse sitä musiikkia. Mutta en osaa sanoa, en ole arkkitehti enkä osaa niin kuin arvailla arkkitehtien trendejä. Mutta toki arkkitehdit yleensä haluaa luoda jotain täysin uutta, joten eivät he suostu kopioimaan Musikverainia moneen kertaan.
Tähän voisi ehkä lisätä, että nykyään tulee aina vaan niin kuin uudemman ja erilaisemman mallisia, aikaisemmista poikkeavia malleja konserttisaleille, niin ehkä yksi tällainen näkökulma tämänkin tutkimuksen puitteissa tähän kehitykseen voisi olla se, että muun muassa nyt tämän tuoreimman tuloksen pohjalta niin ymmärretään paremmin sitä, että minkälaiset asiat vaikuttaa siihen musiikin kuulemiseen ja kokemiseen. Ja osataan ehkä sitten vastaisuudessa tiedostaa paremmin sellaisia yksittäisiä asioita, joilla on sitten niin kuin suora tai epäsuora vaikutus siihen musiikin havaitsemiseen ja tällaiseen niin kuin kokonaiseen akustiseen elämykseen. Että välttämättähän se ei tarkoita sitä, että pitäisi palata suoraan näihin klassisiin kenkälaatikkomuotoihin, vaan se, että pystytään myös moderneissa ratkaisuissa sitten toteuttamaan sellaisia muotoja, että ne tukee tällaisia ilmiöitä.
Niin kuinka pitkälle tämä, mitä Tapio Lokki kerroit tuossa, että forte ei olekaan forte, niin kuinka pitkälle se on riippuvainen todella sitä kuuntelijan istuinpaikasta siellä salissa?
Kyllä se on jonkun verran riippuvainen. Et enemmän se on tietysti siitä, että mitkä ne on ne heijastavat pinnat siinä lähellä, jotka heijastaa sitä ääntä. Mutta esimerkiksi tässä tutkimuksessa me huomattiin, että näissä kenkälaatikoissa, mitä kauemmaksi menee, niin itse asiassa se ero on suurempi verrattuna ei-kenkälaatikon mallisiin saleihin. Eli siinä lähellä orkesteria niin se ero oli huomattavasti paljon pienempi, koska siinä sitä niin sanottua suoraa ääntä, eli sitä ääntä, mikä tulee sieltä lavalta suoraan, sitä on niin paljon enemmän, että salia kuulee vähemmän.
Voidaanko sellaista salia rakentaakaan, jossa joka paikassa kuuluu yhtä hyvin? Nythän siis tällä hetkellähän konserttisalissa asia on ratkaistu niin, että on halvempia paikkoja ja kalliimpia paikkoja. Ja kalliimmissa paikoissa yleensä siis ainakin kuvitellaan näin, että siellä kuuluu paremmin tai on nautinnollisempi elämys.
Joo, siis kyllä se noissa tuommoisissa neliskanttisissa muodoissa, niin siellä on huomattavasti paljon tasaisempi se akustiikka eri puolilla salia. Eli se vaihtelu niiden paikkojen välillä on paljon pienempi kuin sit näissä, missä istutaan orkesterin ympärillä. Ihan se niin orkesterin balanssi ja miltä se kuulostaa. Et esimerkiksi tuolla meidän kiertueella, niin kyllä voi sanoa, että Concertgebouw Amsterdamissa, niin jos en sinne orkesterin taakse mene, missä on muutamia paikkoja, mutta jos on siellä normaali permanolla tai parvella, niin se kuulosti joka paikkaan kyllä niin kuin melkein samanlaiselta. Et se on hyvinkin tasainen se tavallaan äänenlaatu siellä ympäri salia.
Ovatko nämä työkalut vapaasti siis konserttisalien akustiikan suunnittelijoiden käytössä?
No ei tietysti tämä ihan suoraan tämä meidän kuuntelujärjestelmä on, mutta kyllä me tehdään paljon tieteellisiä julkaisuja, käydään paljon konferensseissa puhumassa ja meiltä nykyään kyllä konsultit jo kysyykin, että onko teillä jotain uusia tuloksia ja teidän visualisoinnit oli niin hyviä, että voitte tehdä tästä ja tästä tämmöisen visualisoinnin, että sikäli kyllä maailmalla seurataan hyvinkin tarkasti, mitä me tehdään, mutta maailmalla on aika vähän niitä akustiikkasuunnittelijoita ja niiden kanssa me kyllä ollaan yhteistyössä.
Käytte molemmat konserteissa, eilen olitte muun muassa musiikkitalossa konsertissa, niin kuinka paljon häiritsee, kun on ammattilainen, niin sitä konserttielämystä? Se, että tietää kaiken. Osaa tulkita sitä saliakin samalla, kun kuuntelee musiikkia.
No jos tietäisi kaiken, niin se ei varmaan häiritsisi niin paljon, mutta kyllä se täytyy sanoa, että kyllä se häiritsee. Että jos on erittäin hyvä orkesteri tai lempiteoksia, niin sit sitä välillä unohtaa. Mutta jos on vähänkään on niin kuin semmoinen teos, mitä ei kauhean hyvin tunne ja ehkä ei nyt ihan kuulosta siltä, kun just haluaisin, sit sitä kyllä helposti rupeaa ajattelemaan, että mistä tuo ääni heijastelee. eilen mä kuulin käyrätorven tuli innoittavasti sieltä lattiasta, siellä on heijastava pinta, minkä mä näin suoraan, niin sitten mä kuulin sen kakkoskäyrätorven sieltä aina, koska se niin kuin heti kun se rupesi häiritsemään, mä rupesin miettimään, että miten se ääni siellä menee, ja näin se sieltä tuli.
Tähän voisi ehkä sellainen eri alan analogian heittää, että vaan makusteltavaksi, että jos vaikka palataan tähän viinialaan tästä niin kuin havaintojen arvioinnista, niin jos vaikka joku viinimestari menee vapaa-ajalla ravintolaan syömään niin, ja katsoo viinilistaa, niin kyllä siinä varmaan tietynlainen sävy aina sitten on, kun niitä arvioi, mitä sieltä listalta löytyy.